nu, ņemot vērā šī gada aizvadīto pasākumu, kas norisinājās ļoti veiksmīgi, mums bija diezgan liels iespējas arī tā teikt pagarināt to mūsu dalību šajā čempionātā un tā teikt no federācijas puses starptautiskās bija pozitīvs atzinums, tāpēc, kad arī nākošu gadu varētu norisināties šis pasākums un tad attiecīgi tik saskaņot kalendāra datumu, kas šogad ir nedaudz vēlāk, septembrī, bet joprojām, tā teikt, ceram uz ļoti labu laiku un daudz skatītājiem. No vienas puses bija doma par to, ka varbūt viņš varētu norisināties nedaudz ātrāk un tādā ziņā būt drošāk tieši laikapstākļu ziņā, nu, relatīvi drošāk, es teiktu, bet mēs ticam, kad arī septembra sākums, kā atskatoties uz iepriekšējiem gadiem, tas septembra sākums bieži vien mēdz būt ļoti silts un citreiz pat nedaudz siltāks nekā jūlijs vai augusts. Tas, kas ir un pie kā šobrīd tiek strādāts, ir tiek strādāts pēc starptautiskās federācijas, tā teikt, ieteikumiem tiks uzlabots un paplašināts Speedway stadions, tieši tā sacensību braukšanas trasa un mēs ticam, ka tas vienkārši pavērs krietni lielākas iespējas sportistiem vairāk apdzīšanas un tas treks būs patīkamāks arī tie sportistiem. Un viņi jau arī pēc šī gada nedaudz zinās, kāda ir tā mūsu treka specifika. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga stadionā, šobrīd jau ir uzstādīts apgaismojums, kas nozīmē, ka pasākums būs vēlāk nedaudz vakarā un netiks tā teikt celt stundu ātrāk un noteikti tā sajūta un tas vizuālais noformējums būs vēl iespaidīgāks. Un, protams, arī šobrīd domājam un plānojam par papildus tribīņu izviedošanu, jo atceroties šo gadu, tad biļetes jau nebija iespējams iegādāties pusotru mēnesi pirms pasākuma, un mēs noteikti gribētu dot cilvēkiem iespēju vairāk lielākai auditorijai atnākt tieši klātienē vērot šo pasākumu. Tad šobrīd biķerniekos ir ap 4000 vietu, un tas daudzums, cik mēs liksim klāt tribīnes, tā teikt, pretī esošajām jau tribīnēm noteikti ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi mums veiksies ar biļešu tirzniecību, jo tās būvējumās tribīnes ir iespējams nedaudz, tā teikt, pielāgot un padīties, tā teikt, pēc fakta, skatoties pēc biļešu apjomiem un cilvēku intereses par pasākumu. Un tādu konkrētu skaitu šobrīd, pa cik vietām mēs palielināsim stadionu, man vēl īsti nebūs, bet nu, tas noteikti būs 1000 līdz 3000 potenciāli. Iespējams pat nedaudz vairāk, tur, protams, tā tribīņa konstrukcija tad varētu kļūt nedaudz sarežģītāk un augstāk, bet tā principā es domāju, ka 3000 varbūt nākošajā gadā varētu būt tā robeža.